nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Organizata Kombe Bashkuara miratohet rezoluta e armë pushimit në Gaza. Asambleja e përgjithshme e organizatës së kombeve të bashkuara me votën pozitive të 153 anëtarëve të saj, pra një shumicë dërmuese votash, miratoi një rezolutë e cila kërkon vendosjen e një armpushimi urgjent humanitar në Gaza, si dhe lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjithë të burgosurve. Sipas gazetarit të agjensisë IRNA të lajme në mbledhjen e fundit të asamblesë së përgjithshme të organizatës së Kombeve Bashkuara për situatën në rripin e Gazës, e cila u mbaj të martë në mbrëmje 153 vende nga 193, antarët të organizatës së Kombeve Bashkuara ranë të akord për një rezolutë për të vendosur një armpushim urgjent në rripin e Gazës, si dhe lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjithë pengjeve. 10 antarë të organizatës së Kombeve Bashkuara votuan kundër dhe 23 antarë abstenuan, kështu që shumica dërmuese e antarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara qëndruan kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Në këtë rezolutë, Anglia, aliati më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe vende si Gjermania, Italia, Holanda dhe Ukraina ishin ndër ata që abstenuan. Në sesionin e 10 të asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve Bashkuara, të titulluar mbrojtjes civilëve dhe zbatimit detyrimeve ligjore dhe humanitare, u miratua rezoluta për vendosjen e një armpushimi të menjëhershëm në Gaza, pavarësisht kundërshtimit të 10 antarëve të organizatës së Kombeve Bashkuara, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përkras i madh i regjimit sionist. Kjo rezolutë e paraqitur nga grupi i vendeve arabe dhe islamike shpreh shqetësim të madh për situatën katastrofike humanitare në rripin e Gazës dhe vuajtjet e popullatës civile palestineze dhe kërkohet mbrojtja e popullatës civile të Palestinës në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar, si dhe bën thirrje për një armpushim të menjëhershëm humanitar. Rezoluta ritheksonë se të gjitha palët duhet të përmbahen detyrimet të tyre sipas ligjit ndërkombëtar duke përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e civilëve. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombë Bashkuar gjithashtu bën thirrje për lirimin e menjeshëm dhe të pakushtëzuar të gjithë pengjeve, si dhe garantimin e aksesit në ndihmat humanitare. Përpjekja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve perëndimore për të ndryshuar rezolutën dhe për ta futur lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas si grup terrorist dështoi për herë të dytë për shkak të kundërshtimit të shteteve anëtare dhe mosmarrjes së numrit të votave të kërkuara. Në përputhje me vendimin e vendeve islamike dhe arabe dhe duke ndjekur politikën e saj në lidhje me zgjidhjen e propozuar për çështjen palestineze, Republika Islamike e Iranit votoi pro rezolutës për vendosjen e një armë pushimi të menjëhershëm në Gaza. Gilad Erdan, ambasadori dhe përfaqësues i regjimit sionist në Organizatën e Kombeve Bashkuara, i zemëruar nga propozimi kësaj rezolute, para votimit doli me një foto të Yahya Sinwar, kreu televizijës së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, dhe tha: "Nëse doni një arpushim të vërtet, telefononi Hamasit dhe kërkoni Yahya Sinwar." Ambasadori i regjimit sionist në Organizatën e Kombeve Bashkuara deklaroi: "Arpushimi në kupton mbijetesën e Hamasit." Ky diplomat izraelit pretendoi: "Thuajni Hamasit të ularmë të dorëzohet dhe të kthejë pengjet, atëherë do të kemi një arpushim të vërtet që do të zgjas për gjithmonë." Por Riyad Mansour, ambasadori dhe përfaqësues i Autoritetit Autonom Palestinez në Organizatën e Kombeve Bashkuara, e quajti historik miratimin e kësaj rezolute. Amir Abdullahian, Irani dhe Libani janë në një bastion të vetëm. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iran në një takim me homologun e tij libanez tha: "Republika Islamike e Iranit dhe Libani janë në një bastion të vetëm dhe Republika Islamike e Iranit nuk dëshiron gjë tjetër veç se të mirën për qeverinë dhe kombin si dhe rezistencën e Libanit." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi për në Gjenevë për të marrë pjesë në takimin në Forumin Botror të Refugjatëve, u takua dhe bisedoi me ministrin e jashtëm libanez Abdullah Bou Habib në rezidencën e tij në Gjenevë. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, i cilësoj si konstruktive konsultimet e vazhdueshme mes dy vende në fushë të ndryshme mbi marrëdhënie dy palësh dhe rënale, dhe tha: "Republika Islamike e Iranit dhe Libani janë në një bastion të vetëm dhe Irani nuk dëshiron asgjë tjetër veç se të mirën për qeverinë e këtij vendi dhe rezistencën libaneze." Ndër të tjera, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, situatën në rajone ka cilësuar si të komplikuar dhe duke i referuar situatës në Palestinë deklaroi: "Pavarësisht krimeve dhe vrasjes brutale të civileve nga regjimi sionist, e cila bëhet në nënheshtjen dhe mbështetjen e pakushtëzuar të Shteteve Bashkuara të Amerikës për regjimin sionist, ata nuk arritën asgjë të rëndësishme dhe rezistenca palestineze është në një gjendje shumë të mirë." Ministri i Jashtëm libanez, duke u shprehur i kënaqur për këtë takim, vlerësoi konsultimet e vazhdueshme mes dy palëve, duke cilësuar gjithmonë të dobishme dhe konstruktive. Abdullah Abu Habib, duke prezantuar vlerësimin e tij për situatën aktuale të dhimbshme në Palestinë, deklaroi: "Duke dhënë vëmë veto ndaj rezolutës së armpushimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, i ka lënë dorë të hapur Izraelit që të bëjë atë që dëshiron." Ai shpjegoi situatën e fundit në Liban, veçanërisht situatën në kufijtë jugore të këtij vendi në territore të pushtuara, dhe më pas diskutoi me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit për çështje me interes dy palësh. Vazhdon bombardimi i rripit të Gazës, martirizohen 13 civil. Në krimin më të fundit të regjimit sionist në rripin e Gazës, 13 civil rënë dëshmor në një sulm ndaj shtëpive të banimit në këtë rajon. Sipas media palestineze, bombardimi i një shtëpie banimi pranë xhamisë Asambana në lagjën Amal të qytetit Khan Yunes rezultoi me 9 persona të martizuar dhe të plagosur. Avion luftarak të regjimit sionist edhe një herë tjetër bombarduan një shtëpi banimi në zonën Kizan të Khan Yunesit në jug të rripit të Gazës, duke lënë të plagosur një numër të madh palestinezësh. 2 persona mbetën të martizuar dhe 4 të tjerë plagosur nga bombardimi i një shtëpie në Khan Yunes. Avion luftarak të regjimit pushtues ka në sulmuar dhe shënjësuar shtëpinë e banimit të familjes Amudi në rrugën Masume të qytetit Khan Yunes. Ky sulm rezultoi në martezimin e 2 personave dhe plagosin e të paktën 7 të tjerëve. Ndërkohë artilleria e ushtrisë së regjimit sionist bombardoi gjithashtu zonat të ndryshme të Khan Yunes dhe provincën qendrore të rripit të Gazës. Ministri i Shëndetësisë së Gazës të martë njoftoi në deklaratën e saj se në ditën e 67 të sulmit barbare të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës, numri dëshmorëve në këtë luftë është rritur në 18.412 civil që nga fillimi i sulmit më 7 tetor. Ministri i Shëndetësisë në rripin e Gazës gjithashtu deklaroi se numri i të plagosur dhe të lënduarve në këtë agresion të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës ka rritur në mbi 15.000 persona. Ushtria e regjimit sionist ka nisur të pumpojë ujin e dedhë në tunelet e Hamasit. Mos i jurnal citoi zyrtar amerikan të thoshte se ushtria e regjimit sionist ka nisur pompimin e ujit të dedhën në rritjen e tunelit të Hamasit në Gaza. Zyrtarët amerikan theksua se pompimi i ujit të dedhët në tunelet e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas është pjesë e përpjekjeve të regjimit sionist për të shkatëruar infrastrukturën lëvizjes të rezistencës islamike palestineze Hamas. Wall Street Journal gjithashtu citoi zëdhënësin e ushtrisë së regjimit sionist, thoshte se operacioni për shkatërimin e tuneleve është konfidencial dhe nuk duhet të thuhet asgjë për këtë. Burimi përmendet se mbushja e tuneleve të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas me ujë nga deti mund të zgjasë disa javë. Disa zyrtarë në Washington ka thënë se kjo do ndihmojë në shkatërimin e tunelit të Hamas, të cilës sipas regjimit sionist ja vendi ku mban pengjet, si dhe vendi ku fshihen anëtarët e grupit dhe deponimi i municioneve të tij. Disa zyrtarë të qeverisë amerikane kanë shprehur shqetësim për mundësinë e rrezikimit të burimit të ujit të pishur në rripin e Gazës për shkak të këtij veprimi të regjimit sionist. Lëvizja al-Houthi anije në detën kuq duhet të bindë në urdhërve të Marinës Jimenese. Muhammed Ali al-Houthi, një prej anëtarëve të Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, paralajmëroi anije me ngarkesa në detën kuq që të përmbahen nga udhëtimin drejt regjimit sionist dhe territorit të pushtuara dhe ka rekomanduar që këto anije të bindë në urdhërve të Marinës Jimenit për të shmangur rreziqet në detën kuq. Al-Houthi shtoi se sipas raportit të Mjandin se gjithashtu rekomandimi është që identiteti i anijeve të mos falsifikohet dhe flamurit të hiqen përveç flamurit të pronarit të anijeve, anije që udhëtojnë në përditin e kuq të mos jenë të destinuar për në brigjet e pushtuara në Palestinë. Ky zyrtar i Jemenit theksoi forcat armatuese të Jemenit kanë shpallur qartë qëllimet e tyre për fitoren në rripin e Gazës që përfshin ndalimin e sulmit terrorist amerikan dhe izraelit në këtë rajon. Sipas Guardian, Jemenasi në solidaritet me palestinezët që aktualisht ndodhen në sulmet barbare të regjimit sionist në rripin e Gazës, po përdorin kontrollin e tyre mbi bregun perëndimor të Jemenit duke përfshirë porte si Hudejda për të kryer sulme kundër anijeve që kanë lidhje me regjimin sionist. Ata ka thënë se do të sulmojnë të gjitha anijet që shkojnë për në Izrael pavarësisht nga komësia dhe parlemurën në kompaninë ndërkombëtare të transporti që të mos bëjmë biznes me portet izraelite. Të martë të forcët armatose të Jemenit tha se kishë vënë në shënjës një qështërën komercial norvegjeze me një raket tekse po dërgonte naftë pa papunuar në një terminal të regjimit sionist dhe ekipazhi i tij i njërë të gjithë palëmërimet e bëra nga Marina e Jeminit. Biden e Izraeli po humbet në bështetjen ndërkombëtare. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka pranuar se regjimi sionist po humbet në bështetjen bashkisë ndërkombëtare për shkak të sulmeve dhe bombardime pa dallim dhe të gjëra në rripin e Gazës dhe vrasjes së mijëra civilëve palestinez. Sipas agjensisë së rënë të lajmeve, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një tubim të mbajtur me mbështetës dhe të demokrat në Washington, deklaroi se Izraeli po humbet mbështetjen bashkisë ndërkombëtare me bombardimet pa dallim që po bëhen nga Gaza, sulme këto që kanë rezultuar në vrasjen e mira civilëve palestinez. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu u tha, Netanyahu duhet të forcojë dhe organizojë kabinetin e tij për të gjetur një zgjidhje afatgjatë për konfliktin izraelito-palestinez. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden deklaroi: "Kabineti aktual është më ekstrem dhe nuk dëshiron zgjidhje me dy shtete. Netanyahu nuk mund të thosë se nuk do të ketë shtet palestinez në të ardhmen. Netanyahu është një mik i mirë, por unë mendoj se ai duhet të ndryshojë." Duke marrë parasysh numrin e madh të viktimeve civile të sulmit të Izraelit kundër Gazës, Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha: "Por duhet të jemi të kujdesshëm, opinioni publik i gjithë botës mund të ndryshojë brenda natës." Nga ana tjetër, kryeministri i regjimit sionist pranoi dallimin e mendimeve mes kabinetit të tij dhe qeverisë amerikane në lidhje me luftën në Gaza. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, në fjalën e tij përsëriti edhe një herë iluzionin dhe ëndrrën largët të shkatërrimit televizies së rezistencës islamike palestineze Hamas. "Ne nuk pajtohemi me Washingtonin për një ditë pas luftës në Gaza dhe shkatërrimit e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Nuk do të lejoj Izraelin të përsërisë gabimin e Oslos." Biden për Zelenskin: "Ne do të vazhdojmë mbështetjen ndaj Ukrainës." Në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij Ukrainës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës theksoi se nuk do të lejojë që presidenti rus të fitoj luftën kundër Ukrainës dhe se mbështetja e këtij vendi do thotë të mbështesësh lirinë. Sipas agjensisë së rënë të lajmit, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një konferencë për shtyp me homologun e tij Ukrainës në shtëpinë e Bar, Volodymyr Zelensky tha se i kërkoi Kongresit të bëjë gjën e duhur dhe të mbrojë lirinë. Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, njoftoi se ka ndarë 200 milion dollar për të mbështetur Ukrainën në luftën e saj me Rusinë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se kishte marrë sinjale pozitive në lidhje me ndihmën ushtarake nga Kongresi Amerikan për Kievin. Zelensky, të mërkurën pas takimin me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në shtëpinë e Barë, tha: "Mora disa shenja dhe ato ishin jashtëzakonisht pozitive, por ne duhet të bëjmë dallimin midis fjalëve dhe rezultateve. Prandaj ne presim rezultate të veçanta." Përpara kësaj, Biden njoftoi për një paketë ndihmë ushtarake prej 200 milion dollarësh për Ukrainën dhe kërkoi Kongresit të miratonte ndihmën e re për Kievin përpara festave të vitit të ri. Por udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell të marrë të thasë dhe ishë praktikishe pa mund të kalakaj një paket e rendihme për Ukrajinën parë se të fillon të fillonin pushimet e Kongresit. Ministria Britanike e Mbrojtjes gjobitet me 420.000 dolar. Ministria Britanike e Mbrojtjes u gjobit me 350.000 pound, apo 420.000 dolar, për publikim informacione për 265 shtetës afgan që përpiqeshin të arratisëshin nga talibanët. John Edwards, zyre komisioneri i informacionit në Mbretërinë e Bashkuar të Martë, tha: "Është thellësisht për të ardhur keq dalja e informacionit atyre civilëve që i detyrohen vendit ton. Kushe sfiduese dhe vendimarrje e shpejtë në Afganistan nuk mund të jetë një justifikim për të mos mbrojtur informacionin personal të njerëzve." Ai shtoi: "Informacionit të cilëve u zbulua ekspozuan dhe u ekspozuan me hakmarrjen dhe dënimet e rënda. Komisioneri Britanik i Informacionit u ligjovën e Ministrisë së Mbrojtjes nga 1 milion pound në 700 mijë pound dhe më pas në 350 mijë pound. Pasi talibanët morën kontrolën e Afganistanit në shtator 2021, publikua informacione për përkthyesit afgan përfshirë emilet e tyre. Ben Wallace, ministri britanik i mbrojtjes në atë kohë, kërkoi falje për incidentin e zbulimit të identitetit të afganëve përkthyes, tha se një zyrtar i ministrisë është pezulluar nga puna për këtë rast. Tërheqja e trupave britanike nga Afganistani u prit me kritika të ashpër. Përfaqësuesit e këtij vendi akuzuan qeverinë për dështim sistematik në udhëheqje dhe planifikimin e përgatitjeve të duara për tërheqjen e forcave angleze nga Afganistani. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar dimensioneve dhe pasojave të operacionit Stuhia Al-Aqsa, i cili ndodhi në 7 tetor të vitit 2023 në Izrael. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Dimensionet dhe pasojat e operacionit Stuhia Al-Aqsa. Tetori i vitit 2023 do të mbetet në historinë politike të rajonit Aziz Perëndimore. Në këtë ditë luftëtarët e lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas sulmuan regjimin sionist dhe i shkaktuan disfatën më të rëndë në historinë 75 vjeçare të këtij regjimi të rrem. Regjimi sionist imponoi 50 ditë luftë me rripin e Gazës, gjatë të cilës forcat ushtarake sioniste kryen genocid. Megjithatë, pas 50 ditësh, regjimi pushtues sionist u detyrua të pranonte negociatat me Hamasin dhe një armë pushim. Në këtë program diskutohen dy pasoja konkrete të luftës për regjimin sionist. Pasoja ekonomike e luftës për regjimin pushtues sionist. Sipas raportimeve dhe të dhënave të mediave, operacioni Stuhia Al-Aqsa i forcave të rezistencës palestineze i shkaktoi humbje të mëdha dhe të paprecedent financiare regjimit pushtues sionist. Këto humbje mund të analizohen në dy pjesë: dëme të drejtpërdrejta dhe dëme jo të drejtpërdrejta. Dëmet e drejtpërdrejta lidhen me shpenzimet e kësaj lufte që bien mbi regjimin pushtues sionist, dhe dëmet indirekte janë dëmet që janë shkaktuar kompanive dhe infrastrukturave të regjimit pushtues sionist për shkak të prekjes nga kjo luftë, dëme këto të cilat arrin në miliarda dollar. Gazeta Izraelite Yediot Aharonot në një raport të saj ka njoftuar se lufta e regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës ka shkaktuar shumë shpenzime, të cilat sipas vlerësimeve të Ministrisë së Financave të këtij regjimi, muajin e kaluar Këto shpenzime kishin arritur në 250 miliard shekel, rreth 5.67 miliard dolar. Kjo gazet izraelite shtoi se kjo shumë tani është e barabart me 15% të produktit bruto vjetor të regjimit pushtues sionist, i cili llogaritet të jetë rreth 1.800 miliard shekel. Kjo shumë është gjithashtu më shumë se 50% të buxhetit të këtij regjimi në vitin 2023, i cili llogaritet të jetë deri në 500 miliard shekel, ndonse së fundmi u përball me një rritje prej 13 miliard shekelësh nga qeveria izraelite. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist raportoi për takimin e drejtuesve të lartë të Ministrisë së Financave të këtij regjimi me kabinetin e sigurisë, i cili zgjati 3 orë dhe në të cilin u diskutuan për kostot dhe shpenzimet e luftës kundër rripit të Gazës. Sipas informacioneve të paraqitura në këtë takim, çdo ditë e luftës i kushton regjimit pushtues sionist rreth 1 miliard shekel, dhe këtu përfshihen kostot direkte të luftës, duke përfshirë pagesën e pagave të ushtarëve, në mënyrë që çdo ushtar i rekrutuar ka marr 1000 shekel në ditë, ndërsa këto shpenzime janë përveç kostove të fluturimit të avionëve luftarak dhe karburantit të tyre dhe sigurimit të ushqimit dhe pajisjeve ushtarake, përfshin edhe një pjesë tjetër të këtyre shumave. Disa burime i thanë këtij kanali televiziv sionist se ndihma amerikane për regjimin pushtues sionist ishte rreth 9 miliard dollar, e cila u shpenzua për blerjen e armëve dhe pajisjet luftarake. Banka qendrore e regjimit pushtues sionist njoftoi gjithashtu se kostot dhe shpenzimet e shkaktuara në ekonominë e këtij regjimi për shkak të mungesës së fuqisë punëtore do të arrijë në 3.2 miliard shekel në javë. Kjo organizatë sioniste shtoi se këto kosto janë për shkak të mbylljes së shumë shkollave në pjesë të ndryshme të territoreve të pushtuara dhe shpërngulljes së rreth 144 mijë punëtorëve nga zonat pranë kufive të rripit të Gazës dhe Libanit, si dhe thirrje së forcave rezervë për shërbimin ushtarak.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Informacioni i publikuar nga Departamenti i Shërbimeve të Punësimit të Regjimit Pushtues Sionist tregon një rritje të lartë të numrit të papunëve në tetor, në të njëjtën kohë me fillimin e luftës kundër rripit të Gazës. Sipas raportit mujor të këtij departamenti, i cili u botua nga gazeta ekonomike hebraike Globes, 70.000 persona janë identifikuar si të papunë, dhe kjo është rritur në 460% e krahasuar me një muaj më parë. Kështu që muaji shtator është regjistruar me vetëm 12.500. Në këto rrethana, 42.400 punëtorë izraelit janë në pushim të pacaktuar pa pagesë, që do të thotë 60.3% e tyre janë të regjistruar të rinj. Përveç kësaj, regjimi pushtues sionist ka thirrur 360.000 ushtar nga 400.000 forca rezervë për luftë, gjë që kërkon një kosto të madhe për dislokimin dhe organizimin e kësaj sasie forcash. Nga ana tjetër, tërheqja e kësaj sasie të fuqisë punëtore nga fabrikat dhe qendrat profesionale arsimore i shkakton të tjera goditje tërthore ekonomisë të këtij regjimi. Rreth 8% e fuqisë punëtore është thirrur për shërbim urgjent ushtarak, dhe kjo çështje ka bërë që Izraeli të përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Sipas raportimeve të disponueshme, porti i Haifës është gjithashtu pothuajse i mbyllur dhe aty nuk hyn asnjë anije e huaj. Gjithashtu regjimi sionist ka evakuuar rreth 250.000 kolon sionist nga kolonitë në pjesën veriore të kufirit të Libanit dhe i ka zhvendosur ata në pjesën jugore, gjejësisht në Eilat. Regjimi pushtues sionist gjithashtu ka evakuuar 55 koloni sioniste nga një fqinjësi me rripin e Gazës që kanë rreth 50.000 banor. Prandaj të paktën 300.000 njerëz brenda regjimit pushtues sionist janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre në zona të tjera, gjë që i ka kushtuar regjimit sionist miliarda dollar. Në të njëjtën kohë, ikja nga vendbanimi ka prishur edhe bizneset normale. Shumë dyqane, qendra mjekësore, shkolla, shërbime transporti u mbyllën në zonat që janë rrezën e raketave të Hamasit. Gjithashtu kompania e konsulencës financiare Leader Capital's Market, selia e të cilës ndodhet në Tel Aviv, ka vlerësuar se kostoja totale e kësaj lufte në vitet 2023-2024 do të jetë barabart me 28 miliard dollar. Sipas kësaj kompanie, Izraeli ndoshta do të duhet të paguaj 2/3 e kostos totale dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kontribuojnë me pjesën tjetër. Një çështje tjetër është se lufta kundër rripit të Gazës bëri që fluksi i investimeve të huaja dhe investimeve të brendshme në territoret e pushtuara palestineze të ndalet, sepse investimet kërkojnë stabilitet dhe siguri, dy faktorë që regjimi pushtues sionist i humbi si pasojë e luftës. Rritja e emigrimit të kundërt me operacionin Stuhia Al-Aqsa dhe zgjatja e luftës së rripit të Gazës, filozofia e themelimit të regjimit sionist, shprehet me fjalët e themeluesve të tij të hershëm, tërheqjen e hebrejve nga e gjithë bota në tokat e pushtuara të Palestinës. Ben Gurion, kryeministri i parë i regjimit sionist, foli për nevojën që hebrejt e botës të emigrojnë në territoret e pushtuara të Palestinës dhe ka thënë: "Emigrimi në Palestinë është gjaku që siguron mbijetesën e Izraelit dhe garanton sigurinë dhe të ardhmen e tij." Ai përmendi gjithashtu arsyet e sigurisë për emigracionin e hebrejve dhe theksoi: "Ne i kemi uzurpuar dhe pushtuar territoret, por pa vendosjen e hebrejve, ato nuk do të kenë ndonjë vlerë reale. Vendosja e tyre në ato territore është pushtimi i vërtet." Në fakt, çështja e popullsisë konsiderohet gjithmonë jetike dhe themelore për sionistët në mbar botën. Kjo është për arsye se pa popullsin, regjimi sionist është i pakuptimt. Për të arritur këtë synim, sionistët janë përpjekur të realizojnë qëllimet e tyre strategjike në vitet e kaluara, duke emigruar në territoret e pushtuara të Palestinës me premtimin e përmirësimit të kushteve ekonomike dhe jetesës dhe arritjes së një jete ideale. Me gjithë këto masa, vitet e fundit, statistikat për emigrimin drejt territoreve të pushtuara, jo vetëm që kanë rënë në mënyrë dramatike, por përkundrazi me rritjen e emigrimit të kundërt, ky regjim po përballet me një kërcënim eksistencial. Instituti Kërkimor ERI në Tel Aviv botoi një studim 2 muaj më parë, në të cilën ka shkruar se besimi i të rinjve hebrejn ndaj regjimit sionist dhe institucioneve të tij është ulur në mënyrë dramatike. Sipas raportit të këtij instituti, ndërkohë që 66% e të rinjve të moshës 18 deri në 44 vjeç në vitin 2022 kanë deklaruar se nuk do të largohen nga Izraeli edhe sikur të kenë një mundësi të tillë. Kjo përqindje ka arritur deri në 46% në 2023-shin dhe 54% e këtyre të rinjve kanë deklaruar se ata do të donin të testonin mundësitë e emigrimit praktikisht. Nga fillimi i vitit 2023, procesi i emigrimit nga vendet perëndimore drejt territoreve të pushtuara ishte ulur ndjeshëm. Gjithashtu, sipas të dhënave të Ministrisë së Emigracionit të Regjimit Sionist, në vitin 2022, statistikat e emigracionit nga shumica e vendeve perëndimore janë ulur me 30% në krahasim me vitin 2021. Ka disa arsye për emigrimin e kundërt të kolonëve sionist nga Palestina e pushtuar. Ndjenja e pasigurisë dhe shqetësimet e sigurisë të shkaktuara nga sulmet me raketa nga ana e grupeve të rezistencës palestineze dhe kushtet kaotike ekonomike si rritja e taksave, papunësia dhe varfëria, ekzistenca e dallimeve klasore dhe diskriminimi i dukshëm janë arsyet kryesore për emigrim të kundërt nga territoret e pushtuara të Palestinës. Ndërkohë, kriza e sigurisë është një nga faktorët kryesorë në rritjen e emigrimit të kundërt nga territoret e pushtuara të Palestinës. Siguria është kushti i parë i jetesës dhe emigracionit. Në fakt, rritja e pasigurisë ka qenë një nga shqetësimet kryesore të izraelitëve, veçanërisht vitet e fundit. Emigrantët që duhet të gëzonin një jetë të mirë dhe të begatshme, duke emigruar në territoret e pushtuara të Palestinës, tani po përballen me një boshllëk në nevojën e parë njerëzore, që është siguria dhe politikat luftarake të Tel Avivit, kanë bërë që emigrantët të përballen gjithnjë e më shumë me dëshpërim, zhgënjim dhe mungesë shpresë, dhe gjithnjë e më shumë po mendojnë për të shkuar në vende të tjera. Pas fillimit të valës së re të luftimeve në rripin e Gazës, disa shtetas të vendeve të tjera, të cilët jetonin në territoret e pushtuara të Palestinës, gjatë ditëve të fundit u larguan me një herë nga territoret e pushtuara dhe shkuan drejt vendeve të tyre. Yair Lapid, lider i opozitës dhe ish-kryeministri i regjimit sionist, tha së fundmi se Izraeli nuk është një vend i sigurt. Në Tel Aviv, Kochavi, i cili ishte shefi i shtabit të ushtrisë së regjimit izraelit, deri pak më parë se një vit, dhe ka shumë të dhëna të rëndësishme ushtarake dhe inteligjente, në lidhje me ndikimin e luftës mbi procesin e emigrimit të njerëzve nga territoret e pushtuara të Palestinës, deklaroi: "Njerëzit mund të vendosin që nuk duan të jetojnë më me këtë sëmundje kronike, pa sigurinë. Ata do të ikin nga vendi, do të ikin nga vendi, ose nuk do të pranojnë më të shkojnë në Galile, në Veri ose në rajonet jugore të Izraelit. Ata do të thonë se nuk duan të jetojnë më me këtë sëmundje kronike dhe nuk duan të qëndrojnë në këtë të ashtu quajtur tokë hyjnore." Në edicionin e ardhshëm ne do të njihemi me një tjetër dimension të operacionit Stuhia Al-Aqsa. Deri atëherë, ju lëmë në mëshirën e Zotit të lavdërishëm dhe fuqiplot.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Këtë edicion do t'ja kushtojmë temës për njohjen e Zotit, gjatë të cilit do të flasim për një tjetër argument të njohjes së Zotit. Argumente të ndryshme janë paraqitur për të vërtetuar ekzistencën e Zotit. Në disa edicione të kaluara, ne kemi folur për argumentin e sistemit të përkryer të gjithësisë, që duke u mbështetur në rendin ekzistues në univers dhe duke studiuar sistemin mahnitës të krijimit, vërtetohet ekzistenca e një rregullatori të mençur dhe të shkathët për gjithësinë. Tani, do të paraqesim një argument tjetër për të vërtetuar ekzistencën e Zotit, i cili quhet argumenti i natyrës qenësore. Argumenti i natyrës qenësore është një dëshmi e qartë e ekzistencës së Zotit. Argumenti i natyrës qenësore thekson se vetëdia ezoterike dhe tërheqja e brendshme çdo njeriu drejt Zotit, kështu që njeriu pasi arsye apo argument dhe me pavetdije dhe në mënyrë plotësisht natyrshme, është kërkues i Zotit dhe e do Zotin e tij. Në bazë të kësaj, pothuajse është një zë i brendshëm i cili ngrihet nga trupi të gjitha qenieve njerëzore dhe i thërret njerëzit drejt asaj origjine e cila është burimi i krijimit dhe i të drejtës. Ndjenja e kërkimit të Zotit tek njeriu quhet edhe ndjenjë fetare. Ekzistenca e kësaj ndjenje tek njeriu vërtetohet tek prirjet fetare, të cilat janë të qëndësishme tek njeriu dhe kanë rënë qenësore, ndërsa edhe vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe çështjeve metafizike buron pikërisht nga natyra qenësore e njeriu. Teologët dhe dietarët e fesë besojnë se vëmendja e njeriu ndaj Zotit ka rënë në një ndjenjë të thellë fetare tek njeriu dhe se ekzistenca e njeriu është e brumosur me këtë ndjenjë. Këtu është e vështirë dhe me vend të theksojmë disa çështje në lidhje me çështjet e natyrës shenësore dhe në këtë se si mund t'i dalojmë çështjet e natyrës shenësore nga ato që nuk janë të natyrës shenësore, duhet thënë se natyra shenësore është kapitali përbashkët i të gjitha qenieve njerëzore. Kjo do të thotë se çështjet e natyrës shenësore janë të përbashkëta për të gjitha qeniet njerëzore në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Ashtu si dashuria një nëne për fëmijën e saj ose dashuria e miqësisë njerëzve. Të gjitha nënat në të gjitha pjesët e botës i kanë dashur dhe i duan fëmijët e tyre për gjatë të gjitha kohrave, ose të gjitha qenjet njerëzore kënaqen duke parë peizazhet të bukura si që janë lulet shumë gjyrshe dhe fushat e gjelbëruara, duke marë parasysh faktin se këto çështje janë të rënjosura. Në vetë qenje njerëzore, ato janë të përhershme dhe nuk kufizohen në kufin gjeografik. Për këtë arsye, çështjet e natyrës qenësore janë universale dhe nuk i përkasin vetëm një bashkësie ose rajonit të veçantë. Çështjet që nuk janë të natyrës qenësore nuk janë në këtë mënyrë dhe ato ndryshojnë duke marë parasysh rrethanat, kushtet dhe situatën. Faktorë të tillë si kushtet gjeografik, kushtet ekonomike, zhvillimet politike dhe shoqërore ose vlerat e besimit fetar dhe vlerat kulturore ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vetë jetën e njeriut. Për shembull, njerëzit që jetojnë në rajonet polare detyrohen të veshin rroba të trasha, kurse ata që jetojnë në zonat tropikale veshin rroba të lehta dhe të holla. Është e qartë se këto dy lloje të veshmbathjeve të njerëzve në dy pjesë të ndryshme të tokës janë rezultati kushteve të ndryshme dhe të faktorëve gjeografik të mjedisit të tyre të jetesës. Gjithashtu ngjyra dhe forma e rrobave ose e zakoneve të kombeve të ndryshme janë krijuar nga faktorët dhe ndryshorët e tyre kulturor dhe ato shoqëror. Nëse forma dhe modeli i rrobave dhe të zakoneve të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës do të ishin pjesë e natyrës qenësore të njerëzit, do të ishin uniforme dhe të njëjta kudo në botë, ndërsa dallimet e racave dhe të popujve dhe ndryshimi mjedisit të tyre të jetës nuk do të kishin pasur asnjë ndikim mbi këtë çështje. Kafshët gjithashtu kryejnë veprime të caktuara në bazë të urdhrit të instiktit. Për shembull, të gjitha aktivitetet e bletëve, të tilla si thithja e nektarit të ëmbël nga lulet, ndërtimi i foleve gjashtëkëndore, vendosja e vezëve dhe rritja e bletëve të vogla të tjerë, të gjitha janë veprime instinktive dhe nuk ndikohen nga faktorët e jashtëm. Kjo do të thotë, rutina e veprimeve të bletëve ka qenë gjithmonë e njëjtë në të gjitha kohrat dhe vendet. Tek qenia njerëzore gjithashtu ekziston një seri prirjesh dhe dëshirash të brendshme që asnjë faktor i jashtëm nuk ua ka imponuar ato njerëzve, por në të njëjtën kohë ato prirje dhe dëshira janë universale dhe të përgjithshme. Një nga këto prirje është ndjenja e njeriut për ta kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt fesë. Ndjenja e njeriut për të kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt një origjine të mbinatyrshme nuk është diçka e veçantë vetëm për një kohë dhe vend të caktuar, por siç dëshmon historia, besimi në Zot dhe në origjinën e ekzistencës së tij ka ekzistuar disi në mesin e të gjithë popujve dhe të fisëve. Ashtu si në gërmimet dhe kërkimet shkencore të kryera nga arkeologët për të njohur me mënyrën e jetesës dhe zakonet e fisëve dhe të popujve të kaluar, është zbuluar një numër i madh i tempujve dhe vendeve të adhurimit nën kodra dhe turma të mëdha dheu. Kjo tregon se popujt e lashtë në këto vende kryenin rituale të adhurimit, edhe pse ka ndodhur që një numër i konsiderueshëm i atyre njerëzve gabuan rrugën në identifikimin dhe në njohjen e Zotit të vërtet, duke zgjedhur kështu idhuj ose objekte dhe elemente natyror të cilat i kanë emëruar perëndi me emra të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prandaj, përgjatë epokave të ndryshme të historisë, nuk mund të gjendet asnjë epokë në të cilën njeriu nuk ka pasur dëshirë për të mbinatyrshmen dhe për metafizikën. Në mesin e të gjitha racave dhe popujve dhe fiseve, ka ekzistuar një formë e fesë dhe ndjenja fetare ishte një pjesë integrale e jetës së tyre. Në epokën e sotme dhe në mesin e popujve të sotëm, gjithashtu, ndjenja fetare është një ndjenje natyrshme që ekziston dhe manifestohet në çdo cep të botës me forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse shikojmë kontinente të ndryshme të botës, ne shohim efektet dhe shfaqjen e prirjes fetare si në mesin e vendeve më të pasura dhe më të përparuara të botës, ashtu edhe në mesin e popujve më të varfër dhe më të prapambetur. Si rezultat i kësaj që tham, është ky që përhapja dhe zgjerimi ndjenjës për kërkimin e Zotit dhe bindjeve fetare në mesin e popujve të ndryshëm që nga shekujt e kaluar e deri më tani, tregon se prirja dhe dëshira për Zotin dhe fen është një çështje natyrës qenësore dhe e përbashkët në të gjitha shoqëritë njerëzore. Në fund të fundit çdo person i drejtë dhe me mendje të shëndosh, nëse i referohet kujtesës së tij, me siguri do ta kujtoj se ai shumë herë ka përjetuar një çështje të ndryshme dhe ajo është kjo se ndonjëherë gjatë vështirësive të jetës dhe në kulmin e dëshpërimit dhe të pafuqisë, në thellësinë e zemrës, ai ka kushtuar vëmendje një force të panjohur, një force që i ka dhënë inkurajim dhe shpresë atij dhe ndoshta edhe ka shpëtuar atë nga rreziku. Padyshim se njeriu në kohën e rrezikut dhe të vështirësive i drejtohet atij tek i cili kërkon paqen dhe sigurinë e vërtet në mbrojtjen e tij, dhe ai nuk është askush tjetër përveç se Zotit të madhëruar. Kjo ndjenjë kërkimit të Zotit, e cila është rënjosur në thellësinë e shpirtit njerëzor, nuk është rezultati i argumenteve intelektuale, filozofike dhe teologjike, por themeli i kësaj ndjenje është në organizimin e çdo qenie njerëzore, për arsye se sistemi i krijimit e ka brumosur me këtë ndjenjë natyrën qenësore të njeriu, që është dita e parë. Kështu që njeriu me të gjitha grimcat e qenies së tij tërhiqet drejt asaj qendre tërheqëse. Pra, ne në mënyrë të pavedishme e kërkojmë Zotin pa e kuptuar se kemi diçka të humbur dhe çfarë është ajo që na mungon, ashtu si një fëmijë që përpiqet në mënyrë të pavedishme të gjejë nënën e vet. Askush nuk ja mëson çështjet e natyrës qenësore njeriut. Në realitet, mësuesi i njeriut është pikërisht ai zëri i tij i brendshëm, ku kështu edhe ndjenja e kërkimit të Zotit dhe prirjes ndaj fesë ekziston tek qenjet njerëzore, pa pasur nevojë për arsimim. Natyrisht, një çështje e rëndësishme nuk duhet të neglizhohet këtu, dhe ajo është kjo se nëse njeriu nuk u kushton kujdes dhe vëmendje prirjeve të natyrës qenësore, ato mund të shkaktojnë devijimin e njeriut. Për shembull, nëse ndjenja fetare një personi nuk drejtohet dhe nuk udhëzohet ashtu siç duhet nga profetët, teologët dhe dietarët, njeriu për të plotësuar nevojat e veta për fe mund të drejtohet idhujtarisë dhe adhurimit të krijesave të ndryshme. Në atë rast, njeriu e ka ngatëruar krijesën me krijuesin dhe e ka humbur rrugën. Pra, nëse themi se ndjenjat natyrore dhe çështjet e natyrës qenësore nuk kanë nevojë për edukim dhe arsimim, kjo është me këtë kuptim se edukatorët dhe mësuesit nuk kanë kurfar roli vetëm në shfaqjen e tyre. Sidoqoftë, për të shfaqur ndjenjën e kërkimit të Zotit në mënyrë korrekte dhe pa gabime, qenjet njerëzore patjetër kanë nevojë për edukator të ditur dhe mësues të urtë. Prandaj, dietarët e shkencave fetare thonë se rënja adhurimit të trupave qiellor, si dielli, hëna dhe yjet, dhe të qenieve toksore si pemët, shkëmbin dhe idhujt, është po ajo ndjenjë njeriut për kërkimin e Zotit, për vetëm se ajo nuk është udhëzuar dhe drejtuar në mënyrë të drejtë, dhe kjo është bërë shkak që njeriut të devijoj rrugën e drejtë. Nëse ndjenja e njeriut për kërkimin e Zotit udhëzohet nga dy udhëzues kryesor, intelekti dhe profetët e Zotit, atëherë njeriu kurr nuk do të drejtohet drejt perëndive imagjinare dhe krijesave të pafuqishme në vend të Zotit të vërtet, krijuesit të universit. Ajetullah Hussein Mozaheri, Mendimtar dhe dietar i njohur i shkencave fetare në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Argumenti i natyrës do të thotë se nëse njeriu lë mënjan bestytnit, heq dorë nga shkaqet dhe pretekstet në këtë botë dhe heq veset e këqija nga vetja, ai do ta gjejë Zotin." Ky është kuptimi i argumentit të natyrës qenësore të njerëut. Nëse njeriu mund të vendosë ndërgjegjen e tij në pozitën e gjykatësit, ai do të gjejë Zotin dhe në këtë rast ai do të shohë Zotin me sytë e zemrës. Kjo gjendje e futjes në rrugë pa krye i ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, pavarësisht nëse ata e pranojnë Zotin ose jo. Madje edhe ata që sjellin argumente për mos ekzistencën e Zotit, edhe ata që me gjakftotësi apo me kokëforësi mohojnë gjithçka për një jetë të tërë, e gjejnë Zotin kur të përballen me vështirësitë ose kur të ndodhen në rrugë pa krye.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.